η ελληνική φωνή. Είμαστε ευτυχείς να σας φέρουμε σπουδαία μηνύματα και θαυμάσια νέα. Είμαστε ευτυχείς που αν και στενοχώριες και προβλήματα υπάρχουν, υπάρχει ένας καλός Θεός που είναι πανέτοιμος να μας βοηθήσει σε κάθε πράγμα και να μας χαρίσει ειρήνη και γαλήνη της ψυχής. Είμαστε ευτυχείς που ο καλός Θεός μας έδωσε ένα βιβλίο που είναι μεγάλος θησαυρός. Αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Αυτό το θαυμάσιο και ανεκτίμητο βιβλίο είναι το ψωμί που χορταίνει την πείνα του ανθρώπου και το ζωντανό νερό που σβήνει την δίψα του. Είναι το μεγάλο φως που φωτίζει το δρόμο της ζωής. Αυτό το μοναδικό βιβλίο είναι η βάση των μηνυμάτων της ελληνικής φωνής. Ξεκίνα στην ζωή. Τεύχος ένατο. Επανάσταση ενάντια στο Θεό. Αυτό σημαίνει να ζούμε όπως μας αρέσει. Νομίζουμε ότι τα πάντα βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Θέλουμε να αποφασίσουμε μόνοι μας πώς θα έρθει ένα νέο άτομο στον κόσμο και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί. Παίρνουμε ακόμη την ευθύνη να αποφασίσουμε πότε είναι η στιγμή να πεθάνει. Πατώντας ένα κουμπί, φαίνεται ότι μπορούμε να αποφασίσουμε πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Μπορώ και μόνος μου. Δεν είναι πλέον μόνο η έκφραση ενός παιδιού που μεγαλώνει και αρχίζει να γίνεται ανεξάρτητο. Είναι η έκφραση ολόκληρης της ανθρώπινης φύλης. Έχουμε χωριστεί από το Θεό. Τον διώξαμε από την ζωή μας. Η απόφασή μας είναι να επαναστατήσουμε εναντίον του. Θέλουμε να ελευθερωθούμε από έναν Θεό που φαίνεται να θέλει να μας πάρει την ελευθερία με καλόπιστες εντολές. Το σύνθημά μας είναι αυτοδιάθεση. Το θέμα της ενοχής δεν έχει καμιά σχέση σε αυτή τη φιλοσοφία της ζωής. Κι όμως από τη μια η ζωή μας είναι γεμάτη από δικαιολογίες και από την άλλη με αισθήματα ενοχής. Ξέρουμε ότι υπάρχει αμαρτία, αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Η Βίβλος μας δείχνει ότι υπάρχει ενοχή και μας δείχνει και τον τρόπο να την ξεπεράσουμε. Η ιστορία της πτώσης είναι πολύ αρχαία. Η αρχή περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης, 3ο κεφάλιο 1 έως 9 εδάφια. Επειδή οι άνθρωποι θέλουν να είναι σαν το Θεό, πέρασαν τα όρια που Αυτός είχε θέσει. Γίνονται ένοχοι, προσπαθούν να κρυφθούν από το Θεό και να θέσουν την ενοχή τους σε άλλους. Ο Θεός ούτε ήθελε, ούτε δημιούργησε την αμαρτία. Οι άνθρωποι επαναστάτησαν ενάντια στο Θεό, επειδή ήθελαν να είναι σαν Αυτόν. Δείχνοντας ανυπακοή, επαναστάθησαν εναντίον Του. Ο άνθρωπος παρασύρθηκε από τον Όφη, αυτόν τον απατεώνα, το διάβολο ή σατανά, τον πατέρα του ψεύδους, και αυτόν που είναι ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο να καταστρέψει τον εαυτόν του με την λανθασμένη συμπεριφορά του. Του υπόσχεται ότι μια μέρα θα ξαναδημιουργήσει τον κόσμο όπως ήταν στην αρχή. Η σχέση του ανθρώπου καταστράφηκε με αποτέλεσμα της πτώσης στην αμαρτία. Αυτός ο χωρισμός από το Θεό είχε και συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες περιγράφονται στο Λόγο του Θεού. Διάβασε Γέννηση, κεφάλαιον 4 μέχρι και το 11. Ο Κάιν δεν πιστεύει ότι ο Θεός τον αγαπά. Μέσω του τον τρώει ο φθόνος και η ζήλια και έτσι σκοτώνει τον αδελφόν του τον Άβελ. Έτσι δεν έχει πια ειρήνη και είναι καταδικασμένος να ζήσει τη ζωή του κυνηγημένος. Ο εγωισμός του ανθρώπου δεν μπορεί να μετρηθεί. Θέλει να φτιάξει έναν πύργο που να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Αλλά η προσπάθεια του να γίνει ονομαστός καταλήγει σε χάος. Οι άνθρωποι σκορπίζονται σε διαφορετικές χώρες και δεν μιλούν πλέον την ίδια γλώσσα. Από την ανυπακοή των παράδεισων μέχρι και το κτίσιμο του πύργου της Βαβέλ και μέχρι σήμερα οι κατεστραμμένες σχέσεις μας με τον Θεό είχε συνέπειες σε κάθε τομέα της ζωής. Τίποτε δεν έμεινε άγιο. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεεδής. Δεν υπάρχει της εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις. Προς Ρωμαίους επιστολή 3:12. Αμαρτία σημαίνει ότι κινείσαι στην λάθος κατεύθυνση. Έχεις φύγει από το σωστό δρόμο. Οι σκέψεις και οι πράξεις σου χάνουν το στόχο. Η σχέση σου με τον Θεό καταστρέφεται και η απόστασή σου από Αυτόν μεγαλώνει. Οι αμαρτίες σου σε έχουν χωρίσει από το Θεό. Αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας για να μην ακούει. Ισαΐες 59:2. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, είναι φανερό ότι η αμαρτία έχει δύο επίπεδα. Μπορούμε να πούμε ότι οι κατεστραμμένες σχέσεις με τον Θεό είναι η εσωτερική ενοχή, συμπεριφορά. Στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας, το γεγονός ότι έφαγαν το μήλο ήταν η εξωτερική πράξη. Εξωτερικά βλέπουμε τι έχει γίνει εσωτερικά. Η εξωτερική μας συμπεριφορά είναι πάντα το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής κατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως είναι η εσωτερική μας σχέση με τον Θεό. Είμαστε αποξενωμένοι από τον Θεό, τον Κύριον της ζωής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει μια μεγάλη αμαρτία, ακόμη και αν η εξωτερική μας συμπεριφορά φαίνεται να μην έχει κακία, πάλι μπορούμε να δούμε την εσωτερική κατάσταση, όπου αφήνουμε τον Θεό και ακολουθούμε λάθος δρόμο στη ζωή. Έτσι τα λάθη που κάνουμε, είτε μικρά είναι, είτε μεγάλα, δεν είναι πάντα αποφασιστική σημασία. Είναι η πηγή του λάθους που έχει σημασία. Ο χωρισμός μας από το Θεό. Μπροστά στο Θεό κανείς δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και αν η κοινωνία δεν βάζει όρια στην ζωή του. Έτσι πολλοί διαλέγουν να έχουν κάθε ελευθερία. Το θέμα είναι τι εννοούν με την φράση «κάθε ελευθερία». Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για αυτό. Βλέπουμε από τις συνέπειες ότι στην ουσία δεν χαιρόμαστε πραγματική ελευθερία. Η μόνη πραγματική ελευθερία βρίσκεται στη σχέση μας με το Θεό. Όσο και καλές αν είναι οι πράξεις μας, όσο και αν προσπαθούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, χωρίς το Θεό παραμένουμε αμαρτωλοί. Η αμαρτία πάντα οδηγεί στο θάνατο και σε κάθε τι σχετικό. Φόβο, μίσος, πόνο, αρρώστια και δυσκολίες κάθε είδους. Κανείς δεν γλιτώνει. Όση αποφασιστικότητα κι αν έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα πράγματα. Το ίδιο μάταια είναι η προσπάθειά μας να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Η Βίβλος εκφράζει αυτή την σκέψη με τα ακόλουθα λόγια. «Δύναται ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού ή υπάρδαλοι στα ποικίλματα αυτής. Τότε δύναστε κι εσείς να κάμνετε το καλόν, οι μαθώντες το κακόν». Ιερεμίας 13:23. Ακόμα και οι κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι δεν αρνούνται αυτό το γεγονός σε τελική ανάλυση. Μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους καλύτερα, αλλά δεν μπορούν να φέρουν πραγματική απελευθέρωση. Η πραγματική απελευθέρωση έρχεται μόνο με την αναδημιουργία του ανθρώπου από το Θεό. Για να μπορέσει ο Θεός να μας αναδημιουργήσει, πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάγκη αυτής της αλλαγής. Εάν είπαμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, αυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν, πρώτη επιστολή Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιον 8. Όλοι έχουμε ελαττώματα. Είναι ουσιώδες το να αναγνωρίσουμε. Ο Ιησούς το λέει. Μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 1:15. Η αληθινή εξομολόγηση συνίσταται στο να απευθυνθούμε στο Χριστό, μιλώντας του ειλικρινά για την αμαρτία μας, όσο για τα προβλήματα που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, πρέπει να τακτοποιούνται με τα πρόσωπα που τα αφορούν. Η εξομολόγηση και η μετάνοια είναι στενά συνδεδεμένες. Εξομολογούμε την αμαρτία μου σημαίνει να αισθανθώ μια ειλικρινή λύπη και να απαλλαγώ από την αμαρτία. Εκείνος που με όλη την ειλικρίνεια εγκαταλείπει την αμαρτία του, βάζει σε πράξη αυτό που η Αγία Γραφή υπόσχεται. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις εμάς τας αμαρτίας και να καθαρίσει εμάς από πάσης αδικίας. Πρώτη επιστολή Ιωάννου 1:9. Η συγχώρηση έχει αποτελέσματα. Έχουμε μια βαθιά εσωτερική ειρήνη. Οι τύψεις της ενοχής δεν μας βαραίνουν. Αποκτούμε μια αληθινή σχέση με το Θεό, όπως και με τους συνανθρώπους. Ο Θεός απλώνει το χέρι Του προς εμάς. Το μόνο που μένει είναι αν θα δεχθούμε να κρατήσουμε το χέρι του Θεού. Ξεκίνα στη ζωή. Τεύχος 10. Η χάρη πριν από τη δικαιοσύνη. Ένας άνδρας είναι εδώ και καιρό στη φυλακή για φόνο. Έκανε 2 φορές άφεση, αλλά τις απέρριψαν. Πικραμένος εξηγεί πως κανείς δεν τον επισκέπτεται. Οι φίλοι του τον παράτησαν. Κάποια μέρα όλα αλλάζουν. Στέκεται στην αυλή της φυλακής και ακούει το προσκλητήριο. Δεν προσέχει και πολύ τι λένε. Δεν τον αφορά. Αλλά ξαφνικά κάτι πιάνει το αυτί του και ακούει με προσοχή. Επειδή η βασίλισσα έχει τα γενέθλιά της, ανακοίνωσε ότι θα δώσει αμνηστία στα ακόλουθα άτομα. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Συμπεριλαμβάνεται και το όνομά του. Νόμισε ότι προσπάθησε να κερδίσει την ελευθερία του χωρίς να τα καταφέρει. Αλλά τώρα η ελευθερία έρχεται μόνη της. Αμνηστία σημαίνει ότι δεν θα τιμωρηθείς για κάτι που άξιζες τιμωρία. Σου δίνεται χάρη που δεν την δικαιούσε. Κανείς δεν είναι αναγκασμένος να δεχθεί τη χάρη. Είναι ένα δώρο. Από την αρχή του κόσμου ο άνθρωπος προσπάθησε να επικοινωνήσει με το Θεό. Θρησκευτική λατρεία και τελετές, θυσίες και θυσιαστήρια, αίμα και δάκρυα, θυμίαμα και καντήλια, ευσέβεια και καλά έργα. Όλα αυτά είναι προσπάθειες που έκαναν ο άνθρωπος για να πλησιάσει το Θεό της χάρης. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται η διαπίστωση ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει μόνος του. Τι πρέπει να κάνει με το αποτυχημένο παρελθόν του, με τα αισθήματα ενοχής και το φόβο για το μέλλον? Η ζωή μοιάζει με κόλαση. Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε? Η θρησκευτικότητα δεν λύνει το πρόβλημα της ενοχής μας. Η Βίβλος μας το λέει ξεκάθαρα και μας δείχνει το μόνο δρόμο. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι για της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον. Οχι εξ έργων για να μην καυχηθεί τις. Προς Εφεσίους επιστολή 2, 8 και 9. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Χάρη σημαίνει ότι ο Θεός ήρθε σε μας. Δεν χρειάζεται τώρα να δικαιούμε το Θεό της χάρης. Αυτός έρχεται σε μένα. Η αναζήτηση τελείωσε. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 14, εδάφιον 6. Ο Θεός με πλησιάζει. Δεν σκεπάζει απλά την ενοχή μου, αλλά με ελευθερώνει από αυτήν. Ο Ιησούς μίλησε για αυτό σε μια παραβολή. Ένας υπηρέτης χρωστούσε στο βασιλιά του ένα τεράστιο ποσό και δεν μπορούσε να το ξεπληρώσει. Έτσι ο βασιλιάς διέταξε αυτός και η οικογένειά του να πωληθούν για δούλοι. Στην απόγνωση του, ο υπηρέτης οικέτεψε το βασιλιά να κάνει υπομονή και θα το ξεπλήρωνε τα λεφτά. Ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και αποφάσισε να του χαρίσει το χρέος. Η παραβολή είναι ξεκάθαρη. Εμείς είμαστε αυτοί που χρωστάμε. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς. Η καλή συμπεριφορά δεν μπορεί να μας σώσει. Νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεπληρώσουμε το χρέος και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Θέλουμε να αγοράσουμε την ελευθερία με την ευσέβειά μας, τις προσευχές και τα καλά έργα. Αλλά έτσι δείχνουμε ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να ξεπληρώσουμε μόνοι μας την ενοχή μας. Παρόλα αυτά, ο Θεός αφήνει τη χάρη να πάρει το μέρος της δικαιοσύνης. Επειδή γνωρίζει ότι χωρίς αυτόν δεν έχουμε την παραμικρή πιθανότητα, όχι μόνον μας συγχωρεί, αλλά φορτώνεται όλα τα βάρη μας. Η αγάπη του Θεού για μας είναι τόσο μεγάλη που άφησε το Υιό του, τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει για μας. Στο Σταυρό αναγνωρίζουμε την αγάπη, τη δικαιοσύνη και τη χάρη του. Ίσως είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά μπορούμε να το πιστέψουμε στο Σταυρό. Εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, διαφθαρτών Αργυρίου και Χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμμόμου και ασπήλου. Πρώτη επιστολή του Πέτρου 1, εδάφια 18 και 19. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 3, 16 και 17. Η χάρη είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη που αλλάζει μόνιμα την ζωή μας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την σχέση μας με τον Θεό, αλλά κατά ανάγκη και για την συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας. Η αντιστροφή των όρων στην ιστορία του υπηρέτη και του βασιλιά μας το δείχνουν αυτό καθαρά. Αφού ο βασιλιάς συγχώρησε τον υπηρέτη όλα του τα χρέη. Ο υπηρέτης βγήκε έξω και συνάντησε κάποιον που τον χρωστούσε ένα πολύ μικρό ποσό, που όμως δεν μπορούσε να το ξεπληρώσει. Χωρίς να δείξει έλεος, ο υπηρέτης διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή. Ο υπηρέτης είχε δεχθεί την ακύρωση του χρέους του από τον βασιλιά, αλλά δεν είχε καταλάβει την ουσία, που ήταν η γενναιοδωρία και το έλεος. Έτσι τιμώρησε τον άνθρωπο που τον χρωστούσε λίγα χρήματα. Όταν ο άνθρωπος γευθεί τη χάρη στη ζωή του και καταλάβει σωστά το νόημα της, αρχίζει και αυτός να συγχωρεί. Δεν αποκλείει κανέναν. Αυτός που έχει συγχωρηθεί από τον Θεό μπορεί πάλι να πέσει στην αμαρτία και να γίνει ένοχος. Όσο ζούμε πρέπει να πολεμάμε την αμαρτία. Είμαστε και θα είμαστε ατελείς. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποθαρρύνει κανέναν. Όποιος ζητά συγχώρεση και συγχωρεί άλλους, θα έχει τη χάρη του Θεού. Θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα σταθούμε μόνοι μας μπροστά στο Θεό με την ενοχή μας. Ένας μεσίτης στέκεται πάντα στη θέση μας. Εάν τις αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν, τον δίκαιον. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου 2, εδάφιο 1. Το χρέος ξεπληρώθηκε και ξεπεράσαμε το παρελθόν. Αυτό μας κάνει χαρούμενους και η χαρά δεν μπορεί να κρυφτεί. Όποιος έχει δοκιμάσει έλεος, το λέει και στους άλλους. Δεν χρειάζεται να κερδίσω το έλεος, ούτε χρειάζεται να ανησυχώ μήπως το χάσω. Διότι τα όρη θέλουν μετατοπιστεί και οι λόφοι μετακινηθεί. Πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου μετακινηθεί. Λέγει Κύριος ο ελεών σε. Ισαΐας 54, εδάφιο 10. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να δεχτώ το δώρο και να το μεταδώσω και σε άλλους. Ακούσετε ένα μήνυμα της ελληνικής φωνής. Είναι χαρά μας να σας προσφέρουμε εξαιρετικά έντυπα που βοηθούν κάθε άνθρωπο στη μελέτη και κατανόηση της Αγίας Γραφής. Αυτά τα έντυπα είναι εντελώς δωρεάν. Ο τίτλος των εντύπων είναι «Ξεκίνα στην ζωή». Αν θέλετε να σας στείλουμε τα πρώτα τεύχη, γράψτε μας. Η διεύθυνσή μας είναι η ελληνική φωνή, Greek Voice, Box 55, Los Angeles, California, 90053. Επαναλαμβάνω, ελληνική φωνή, Greek Voice, Box 55, Los Angeles, California, 90053. Αν θέλετε και από τις κασέτες, γράψτε μας να λάβετε πληροφορίες. Ο καλός Θεός να είναι πάντα βοηθός σας.